frigørelsen fra den sidste rest af begrænsning kan foregå på et øjeblik, men forberedelsen til denne herlige begivenhed kræver arbejde. Det skal forberedes indefra, til mindste detalje er perfekt, ligesom hvert kronblad i en blomst er fuldkommen gjort inden i knoppen. Først når skabelsesprocessen er fuldbragt, bryder blomsten igennem bægerbladenes skal og springer ud i al sin pragt. På samme måde må mennesket bryde sin skal om selvet, før det kan udfolde sig. Guds love er evige, uforanderlige, bestandige, og eftersom de er uforanderlige, er de velgørende, for de er gode. Når vi lever i overensstemmelse med dem, bliver de selve grundstenen, hvorpå vi bygger vort helbred, vor lykke, vor fred og harmoni, vor succes og vor fremgang. Hvis vi retter os fuldstændig efter Guds love, kan intet ondt ske os. Vi har ikke helbredelse behov, da vi er strålende sunde. Vi ser tydeligt, at der i menneskehedens store hjerte er en dyb hjemlængsel, som aldrig kan blive tilfredsstillet med noget mindre end en klar bevidsthed om eller forståelse af Gud, vor Fader. Vi kender denne længsel og hører, når hjerterne kalder på Gud. Der er intet, den menneskelige sjæl længes efter som efter at kende Gud. Og dette er det evige liv, at de kender dig. Mennesket vandrer fra det ene til det andet i håb om at finde tilfredsstillelse eller hvile i en eller anden opgave, eller ved at der er et eller andet jordisk. De stræber efter, og de opnår disse ting, men de er stadig utilfredse. Nogen forestiller sig, at de ønsker huse og jord, nogen store rigdom og nogen megen kundskab. Vi er så lykkelige at vide, at mennesket bar alle disse ting i deres indre. Jesus, den store mester, forsøgte at få alle til at forstå dette. Vi elsker ham meget højt. Han fremstår som en vidunderlig sejrherre på grund af sin åndelige erkendelse. Vi elsker alle, som har nået de højder, som har højnet deres bevidsthed, som Jesus har. Vi elsker dem ikke blot for deres gerninger, men for det, de er og repræsenterer. Jesus tillod aldrig sig selv at opholde sig ved det ydre efter sin forklarelse. Han holdt altid sine tanker i den centrale kerne af sit væsen bindestreg minus Kristus. Jesus udfoldede Kristus eller den inderste gnist, som er det guddommelige i os alle, og viste, hvor suverænt det åndelige er i sammenligning med kødet, den jordiske krop. Det var på den måde, han gjorde alle sine store gerninger. Ikke fordi han på mystisk vis var anderledes end I, ej heller havde han større magt. Jesus var ikke af en eller anden ukendt årsag Guds søn, mens vi andre blot er Guds trælle. Han udførte det arbejde, og de gerninger, vi kender, fordi den guddommelige gnist, som faderen har tildelt. Et hvert af sine børn blev næret gennem hans egne anstrengelser og derved blev til en klar flamme, fordi han bevidst fastholdt foreningen med Guds selve, kilden til alt liv, al kærlighed og al kraft. Jesus var et menneske, ganske som alle de mennesker, som lever på jorden i dag. Han led, blev fristet og prøvet, akkurat som I lider på grund af fristelser og prøvelser. Vi ved, at Jesus, mens han levede på jorden i sin synlige skikkelse, tilbragte timer hver dag alene med Gud, og vi ved, at han som ung mand gennemgik nøjagtigt det samme, som vi har gennemgået, og som I nu gennemgår. Vi ved, at et hvert menneske må overvinde sit jordiske begær, kødets begær, tvivl og frygt, indtil det når til den fuldkomne bevidsthed eller genkender den iboende ånd, denne faderen i mig, som Jesus gav æren for alle sine store gerninger. Han måtte lære, som vi måtte lære, og som I nu må lære. Han måtte prøve om og om igen, som I gør. Han måtte tvinge sig til at holde fast op på de samme betingelser, som dem I har. Han måtte knytte hænderne og bide tænderne sammen og indprænte sig. Det skal lykkes for mig, jeg ved, Kristus lever i mit indre. Vi ved, at det var Kristus i ham, som gjorde Jesus til det, han var og er i dag. Og I har alle de samme muligheder. Dette er ikke at opfatte som nogen forklejnelse af Jesus, for vi elsker ham usigelig højt. Vi ved, at han gennemgik selvets fuldkommende korsfæstelse, for at han kunne føre sit folk til Gud, for at vise dem vejen ud af synd, sygdom og lidelser, for at de skulle få åbenbaret faderen i sig, for at de kunne lære, at den samme fader lever i os alle og elsker alle lige højt. Ingen, som har fulgt Jesu liv og lære, kan lade være med at elske ham. Han er vor perfekte, ældre broder. Men hvis vi sælger vor fødselsret, hvis vi negligerer Guds godgørende love eller behandler dem med foragt, og således forlader faderens hus og vandrer bort til et fjernt land, som den fortabte søn gjorde, til hvad nytte er der freden og rigdommen, overfloden af varme og glæde, som venter inde i huset? Når I er trætte af at leve af avner, når I er udkørte og har hjemlængsel, vil I med usikre skridt søge vejen hjem til faderens hus. I kan selv vælge, om vejen skal føre jer over bedre erfaringer, eller I vil slippe de materielle ting med et glad og befriet sind. Det er ligegyldigt, på hvilken måde I når til forståelsen og indsigten, når blot I holder jer målet, jeres høje kald, for øje. For hvert skridt vil I blive stærkere og friere, indtil I ikke længere kender til vaklen eller tøven. I vil søge lyset i jeres indre, og jeres bevidsthed vil erkende, at det er jeres hjem. Det er den guddommelige allesteds nærværelse, i hvilken vi alle lever, bevæger os og har vores gøremål. Vi indånder den med hvert åndedrag. Vi lever den med hvert hjerteslag. Tror I, I har nødig at komme til os? Gå ind i jeres hjem, jeres kirke, jeres bøndens hus, alene, hvor som helst, og Jesus, den store kærlighedsmester, vil hjælpe jer, alle dem, som er nået så langt, at de modtager den højeste lære, kan hjælpe jer og søger og hjælpe jer lige der, hvor I er nu og til alle tider. Vi ser ganske tydeligt Jesus og alle de andre, som altid er rede til at hjælpe dem, der kalder. I behøver blot at kalde, og I vil få svar, før I er færdige med at kalde. De står og går ved siden af jer hvert øjeblik. Det, I skal gøre, er at hæve jeres bevidsthed, så at I kan se og vide, at I går ved siden af dem, så vil I ikke vakle. De rækker deres hænder frem og siger, kom til mig, og jeg vil give jer fred. Det betyder ikke, kom når I er døde. Det betyder, kom nu, lige nu. Hæv jeres bevidsthed til vor bevidsthed, og I vil opdage, at I har erhvervet alt det, som gør så dybt indtryk på jer her i aften. I vil være hævet over alle jordiske begrænsninger og være vidunderligt frie. Fred, sundhed, kærlighed, glæde og rigdom, det er åndens frugter, Guds gaver. Hvis vi følger Gud, kan det onde ikke ramme os, intet ondt kan komme i nærheden af os. Hvis vi følger den højere lov, som Jesus gjorde, er vi ikke fingre underkastet jordiske lidelser. Gud er i dit inderste, du barn af den uendelige, udødelige ånd. Intet skal du skælve for eller frygte eller græmmes over. Fra faderens bryst er du kommet, den almægtige Guds ånd skabte dig en levende sjæl. Før Abraham blev til, var du. Vi er Guds elskede børn og skal arve himmeriges rige. I jer er den samme kraft, som er i Jesus. Denne kraft er åndens klædning. Når I har fattet dette til bunds, finder I ud af, at forfald, sygdom, ulykke og død ikke eksisterer. Der er intet, som på nogen måde kan berøve dig dit liv. Du kan indhylde dig i åndens klædning, og intet kan gennemtrænge den, intet kan røre dig. Alle menneskenes destruktive kræfter og handlinger kan du møde, og du kan ikke skades deraf. Hvis den ydre form på en eller anden måde skulle blive ødelagt, ville den øjeblikkeligt genopstå i samme form i det åndelige. Det er en beskyttelse, som er mere sikker end nogen rustning, mennesket nogensinde har fremstillet, og den er altid ved hånden og koster intet. Du kan frejdigt rejse dig. Du barn af den levende Gud. Jesus vidste alt dette. Han kunne have undgået og sparet sig selv for det, der skete på Golgata. Havde han ønsket at bruge sin magt, kunne hans fjender ikke have rørt ham. Han vidste, at der fandt en, stor åndelig forvandling sted i hans krop, og han indså, at hvis den blev fuldbragt blandt dem, som han kendte og elskede, uden at der skete nogen synlig forandring, så ville de fleste ikke nå til erkendelse. At den åndelige rækkevidde, det væsentlige, men ville stadig klynge sig til personen. Han vidste, at han havde magt til at overvinde døden, og han ønskede at vise dem, som han elskede, at de havde den samme magt. Derfor valgte han vejen over Golgata, den synlige forandring, og når de så, ville de tro. Han ønskede at vise, at han havde fuldkommen gjort, åndeliggjort sin krop, og når hans fjender tog hans liv, det de kaldte liv, og lagde hans krop i graven og rullede en stor sten for den sidste jordiske begrænsning, så kunne han, det sande selv, alligevel rulle stenen væk og hæve sit sande eller åndelige legeme over alle jordiske begrænsninger. Jesus kunne have gjort sin krop usynlig og have fjernet sig, men han valgte at blive og vidne om, at det åndelige legeme, når det er fuldt udviklet, ikke kan tilintetgøres af nogen forulempelse af jordisk art, end ikke ved berøvelse af livet. Efter korsfæstelsen og opstandelsen var Jesu legeme så højt åndeligt udviklet, at han var nødt til at hæve bevidstheden hos sine nærmeste til et plan, hvor de var i stand til at se ham, ligesom vi i aften må hæve bevidstheden hos næsten alle, som er til stede. Da kvinderne kom ud til graven hin morgen og så, at stenen var rullet væk, og at linklæderne lå ved siden af, kendte de ham ikke, før han havde hævet deres bevidsthed til det plan, hvor de kunne opfatte ham. Senere, da de to var på vej til Emmaus, kom Jesus hen til dem og talte med dem, og dog kendte de ham ikke, før han brød brødet og gav det til dem. Da blev deres bevidsthed hævet, så de genkendte ham. Det samme skete, når han viste sig for andre, han kunne endog gå og tale med dem, uden at de genkendte ham, fordi deres bevidsthed ikke fungerede på et plan, der kunne opfatte ham. I samme øjeblik, deres bevidsthed hævedes, og deres vibrationer nåede hans, kunne de se ham. Når det skete, var der nogen, der fattede, at den åndelige verden er den virkelige, og de så den dybe mening, selve den åndelige styrelse. Så vidste de, og dog var der mange, som ikke troede på ham, fordi de ikke havde opnået det bevidsthedsplan, hvor de kunne fatte og indse, at det åndelige er forudsætningen for alt liv. Og mysteriesløret, som var skabt af menneskets jordiske forstand, blev fjernet. Og se, forhænget i templet flængedes i to stykker, fra øverst til nederst. Erkendelsen af, at døden var overvundet, var noget, ikke alene døden, men også alle menneskeskabte, jordiske begrænsninger kunne og ville blive overvundet, når blot bevidstheden hævedes til det plan, hvor begrænsningerne ikke længere opfattes og således ikke eksisterer. Hvis den erkendelse bliver næret og fremelsket, vil den træde frem i al sin lysende klarhed. Det var det, der blev åbenbaret for Jakob, da han lå på materialismens hårsten. Det blev åbenbaret for ham, at det, som man skaber i sit sind, er det, der sker, det, der manifesteres, og hans erkendelse af dette befriede ham fra hans materielle trældom. Det var dette, der fik ham til at putte plettede pinde i køernes drikkevand, for således at få dem til at avle plettet afkom. Så absolut kan vi skabe vort ønske, vort idealbillede, i det formløse, at det formes direkte af det uformede, det der er usynligt for den jordiske bevidsthed. Køernes drikkevand symboliserer blot spejlet, gennem hvilket sindets billede reflekteres til sjælen, det inderste, hvor det befrugtes og skabes. Af alle vore venner, som er samlet her i aften, er det kun nogle få, som arbejder i dyb alvor, og de forstår, og de fortsætter og når til fuld udfoldelse for at arbejde i Guds ånd. Andre begynder godt, men det kræver snart for store anstrengelser at overstige materialismens første mur. Det er meget lettere at drive med strømmen, og de falder fra. Vi har alle levet i det synlige, på dette jordiske plan, og vi er kun usynlige nu for dem, som lever i de dødeliges bevidsthed. For dem, der lever på et højere bevidsthedsplan, er vi altid synlige. Et hvert tankefrø, som sås i sjælen, bliver befrugtet og får tankeform i sindet, for senere at tage fysisk form. Tanker om fuldkommenhed skaber fuldkommenhed. Det modsatte gælder lige så vel. Som solen og jorden med samme beredvillighed skaber det største træ og den mindste blomst, når henholdsvis træets og blomstens frø bliver sået, således svarer ånd og sjæl mennesket, det, mennesket ønsker, eller det, som der er bedt om i tro, det modtager han. De, som har gennemgået døden fra det synlige, forbliver på det samme psykiske plan, som da de forlod kroppen. Ti det dødelige sind fungerer på det psykiske plan. Det er årsagen til, at der er den store psykiske verden mellem den materielle eller synlige verden og det sande åndelige rige, og det er den, alle, der ønsker at nå til det åndelige rige, må kæmpe sig igennem, før den rene ånd kan opfattes. For at opnå at føle sig som en del af det åndelige må vi arbejde os gennem det psykiske, direkte mod Gud. Døden frigør kun sjælen på det psykiske plan, og den manifesterer sig på det samme åndelige niveau, som den var på, da den blev frigjort fra kroppen. De, der går den vej, har ikke opfattet, at der kun er én ånd, et sind og én krop, og at alt er opstået af dette ene og må vende tilbage dertil. Ånden, som er udgået fra dette ene, og som er iklædt et perfekt legeme, er lige så meget en del af den ene ånd, som vor arm er en del af vor hele krop og er lige så lidt en isoleret del i forhold til ånden, som en del af vor krop er isoleret i forhold til hele kroppen. Ligesom alt i vor krop er forenet for at udgøre et hele, således også med alåndelig udformning. At samle Guds adspredte børn sammen til et betyder, at vi skal komme til at erkende, at vi er et udtryk for det guddommelige, og alle har samme udspring, Gud. Dette er den store forsonende forening, erkendelsen af, at vi alle er skabt i Guds billede, er et billede på ham, ved hjælp af hvilket det guddommelige kan komme til udtryk. Ske ikke min vilje, men din er et klart udtalt ønske om, at Gud skal udtrykke sig gennem os, det højeste ideal, han har undfanget. Ingen kan hæve sig over jordiske tanker uden at gøre det, der er Guds vilje, hvad enten det gøres bevidst eller ubevidst. Her var der et ophold i talen, og en fra vor gruppe stillede et spørgsmål angående materiens relativitet, hvortil hun svarede, det rigtige ord er stof. Lad os et øjeblik beskæftige os med de fem riger bindestreg minus mineral, plante, dyre, menneskeriget og Guds rige. Lad os begynde med mineralriget, det laveste. Hver eneste lille enhed i mineralriget er udtryk for det eneste liv, Guds liv. Når mineralerne opløses og smuldrer, går de i forbindelse med elementerne luft og vand, og resultatet er jord. Hver lille enhed har bibeholdt det oprindelige liv, Guds liv. Denne proces åbner mulighed for planteriget, en højere manifestation af det guddommelige princip. Planten, som også i et og alt er udtryk for det eneste liv, har overtaget en del af dette liv fra mineralet, har højnet og udviklet det, og udtrykker det på et højere udviklingstrin, der er lidt nærmere Guds rige. Denne proces har skabt livsmulighed for dyret, Guds manifestation på et endnu højere plan. Dyret, som også i et og alt er udtryk for det eneste liv, har overtaget en del af dette liv fra planten, har højnet og udviklet det, og udtrykker det på et udviklingstrin, der er lidt nærmere Guds rige. Hermed er der skabt livsmulighed for mennesket, en endnu højere manifestation af det guddommelige princip, og mennesket, som også i et og alt er udtryk for det eneste liv, har overtaget en del af dette fra dyreriget, og ved at manifestere sig på et endnu højere udviklingstrin har mennesket åbnet til Guds rige, det højeste, der kan udtrykkes gennem mennesket. Når mennesket har nået dette rige, erkender det, at alt har samme oprindelse, at alt indeholder det eneste liv, Guds liv, da vil mennesket have sejret over alle materielle ting. Men vi behøver ikke stoppe op her, for alt er fremskridt. Når mennesket når til dette sted, vil det blive åbenbaret, at der er endnu flere verdener og Europa. Nu er vi nået dertil, hvor vi kan erkende, at alt eksisterende er indeholdige og indeholder det eneste liv, Guds liv. At alt har sin oprindelse i samme udgangspunkt, samme stof. Så er alt stof også relativt eller beslægtet, ikke sandt? Her sluttede talen, og vi var færdige med middagen, så salen blev tømt for borde og stole. Derefter havde alle en dejlig stund sammen, med glæde og latter, med dans og sang samt skønne toner fra det usynlige kor. Aftenen sluttede af med musik og sang fra det usynlige kor, som blev synligt og gik rundt blandt de forsamlede og svævede hen over vore hoveder. Til allersidst deltog alle i et brusende væld af musik, sang og latter. Det var den mest betagende scene, vi nogensinde havde overværet. Det blev os fortalt, at vi, hvis vi var helt stille, kunne høre musikken altid, men det var kun ved lejligheder som denne, at koret sang til musikken. Senere har vi prøvet adskillige gange, og det har virkelig vist sig at være tilfældet, at vi kunne høre musikken, altid dæmpet og skøn og blid, men den glade, sprudlende fylde som den aften, oplevede vi kun, når vi var sammen med nogle af mestrene. Det er den musik og de toner, som kaldes englekoret. De kalder den de harmoniske sjæles symfoni. Vi blev i landsbyen i nu 3 dage og så i den tid en hel del til vore venner. Den 30. dag om aftenen tog de afsked med os og sagde, at de ville møde os der, hvor vi var indkvarteret for vinteren, og så forsvandt de. Kapitel 22. Næste morgen tog vi afsted med kun Emil og Jast som ledsagere. Vort mål var den landsby, som vi havde valgt til vinterdomicil. Vintrene i denne del af landet er temmelig strenge, så vi syntes, vi ville sikre os bekvemme boligforhold, før kulden virkelig satte ind. I dette som i så mange andre tilfælde viste vore bekymringer sig at være ubegrundede, for da vi nåede frem, var alt arrangeret og lagt til rette, så vi allerede havde et sted at bo. Fra landsbyen førte vi vej over højsletten, så igennem en lang, bugtende kløft, som delte sig der, hvor den næste befæstede landsby lå for at overvåge højsletten. Kløftens vægge hævede sig lodret 2-500 fod og fortsatte over i bjergene, som nåede en højde af 2000 fod. Der, hvor kløften delte sig, var der 2 klippetoppe, en på hver side af et fladt område på ca. 5 meters, og med en afstand af ca. 600 fod. Imellem disse 2 klippetoppe var der opført en mur i en højde af 4 fod, altså tværs over det åbne område, en absolut effektiv beskyttelse. Muren var 60 fod bred for neden og 30 fod bred for oven og således konstrueret, at den for oven dannede en rende, som store klippestykker kunne rulles i og væltes ud over på ydersiden af muren, hvor terrænet skrånede ret meget og fortsatte over i en endnu stejlere skråning, hvor vejen førte over til den anden side af kløften. I muren var der lavet slidskær med mellemrum på 100 fod, så klippestykkerne kunne få fart på og holde sig klar af murens fundament, før de ramte jorden. Når de havde ramt jorden, ville de rulle ned ad skråningen, så over det stejle stykke og videre ned i kløften ca. 4 miles i alt, før de stoppede, hvis de ikke splintredes på grund af farten. Tilsammen dannede dette et effektivt forsvar, i det kløften ikke var over 50 fod bred noget sted på de 4 miles, og den var så stejl, at klippestykkerne fik meget stærk fart på, når de kom rullende. På hver side af kløften var der også 2 positioner. Hvorfra løse klippestykker kunne rulles ned. Her tilførte stier eller rettere udhuggede trin i klippen for hver ende af muren. Oven på muren var et anseligt antal klippestykker på ca. 12 fod i diameter parat i tilfælde af et uventet angreb. Vi fik at vide, at de aldrig havde haft brug for dem, da der kun var en stamme, som nogensinde havde våget at tiltvinge sig adgang til landsbyen, og den var blevet totalt udslettet af klippestykker, som blev sluppet løs fra de fire positioner på kløftens vægge. De første stykker havde på vej ned slået andre løse, indtil en hel lavine var rullet ned i dalen og havde revet alt og alle med sig. Klippestykkerne havde ligget urørt oven på muren i over 2000 år, da der ikke havde været krig i landet i så lang tid. De seks huse, som landsbyen bestod af, var bygget ind i muren, og var tre etager høje, så tågene var på højde med det øverste af muren. Man kunne således komme op på muren ad trapper indvendige i husene. Vinduesåbningerne var i 30. etage. Fra vinduerne havde man udsigt over kløften, og man kunne også se stien sno sig hen over bjergsiden. Vi blev indlogeret for natten på 30. etage i et af husene, og efter aftensmaden, som vi spiste tidligt, gik vi op på toget for at se solnedgangen. Vi havde kun opholdt os deroppe ganske kort, da en mand i 50-årsalderen kom op ad trappen til os. Jast introducerede ham for os, hvorefter han satte sig og deltog i samtalen. Vi fandt snart ud af, at han boede i den landsby, som vi havde valgt til vinterdomicil, og at han var på vej dertil. Vi gik ud fra, at han rejste på samme måde som vi og tilbød ham at slutte sig til os. Han takkede for tilbuddet, men sagde, at han kunne nå hurtigere frem end vi. Han havde gjort ophold her i landsbyen for at besøge en slægtning, og han ville være hjemme allerede i aften. Under samtalen kom vi ind på templet, som tre af os havde været i sammen med Emil og Jast, og den fremmede sagde, jeg så dig sidde på kanten af templets tag den nat. Så fortsatte han med at gengive den drøm eller vision, jeg havde haft, og som jeg allerede har berettet om. Det kom som en overraskelse både for mig og mine kammerater, til hvem jeg ikke havde nævnt noget om oplevelsen. Denne mand var en ganske fremmed, og dog genfortalte han drømmen lige så levende, som den havde været for mig, og han fortsatte, det, du blev vist, er det samme, som bliver vist os, nemlig at mennesket udgør en enhed, så længe det bevidst erkender, at det er sådan og bruger magten og herredømmet rigtigt. Men i det øjeblik det med sin jordiske opfattelse skaber duale kræfter, begynder det at se dualitet. Mennesket har misbrugt kraften og skabt dualisme, for mennesket har sin frie vilje og fremkalder det, som det forestiller sig. Resultatet er divergens og splittelse, og det er situationen over hele jorden. Men der er ved at ske en forandring. Divergensen har snart nået sin grænse. Og menneskeheden er ved at erkende, at alle inderst inde er et og samme væsen. Når mennesket har erkendt dette, vil de nærme sig mere og mere til hinanden. Mennesket er ved at erkende, at et hvert andet menneske er dets broder og ikke dets fjende. Når denne erkendelse er modnet, vil følgen blive, at alle vender tilbage til den enhed, som de udgik fra, og bliver som brødre. Så vil mennesket være i himlen og forstå, at himlen betyder indre fred og harmoni skabt af menneskene selv her på jorden, der vil det stå klart for enhver, at himmel og helvede formes efter eget valg. Skønt geografisk forkert placeret er denne himmel den virkelige. Mennesket vil vide, at Gud er i dets eget indre, og ikke blot i mennesket, men i alt hvad der eksisterer, hver sten, hver blomst. Hver plante, hver træ, at Gud er i selve den luft, vi indånder, det vand vi drikker, de penge vi bruger, at Gud er overalt. Når mennesket ånder, ånder det Gud, lige så vel som det ånder luft, og når det indtager sin føde, indtager det lige så vel Gud som føde. Vi ønsker ikke at danne nogen ny kult eller sekt. Vi føler, at de allerede eksisterende kirker er tilstrækkelige. Og de er logiske centre, som folk kan støtte sig til og få hjælp fra til at erkende Gud via Kristus, som er i alle. De, der arbejder inden for kirkerne, må gøre sig klart, at kirken kun er et symbol på det eneste, Kristus bevidstheden i hele menneskeheden. Hvis de erkender det, hvad er der skyld i splittelsen andet end det jordiske menneskesinds måde at opfatte på? og ikke kirken, hvor i består da divergensen mellem de forskellige kirker eller de forskellige trossamfund.